Cheers.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่14เมษายน2558ตามเวลาประเทศไทยนะคะรัฐบาลสหรัฐกล่าวแสดงความวิตกกังวลที่รัสเซียอาจขายระบบขีปนาวุธสำหรับการป้องกันทางอากาศให้อิหร่านนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักจะเดินทางไปสหรัฐเพื่อเจรจาขอการสนับสนุนทางอากาศและอาวุธเพิ่มเพื่อต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันกำลังเดินทางไปหาเสียงในรัฐไอโอวาซึ่งเป็นรัฐแรกที่จะมีการลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองในสหรัฐเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคไปช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปลายปีหน้าค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงและโอกาสความเป็นไปได้ที่รัฐมนตรีคลินตันอาจจะได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีตามด้วยข่าวธุรกิจและยังเคยสำหรับเช้าวันอังคารเรามีสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันมาเสนอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวแสดงความวิตกกังวลเมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะขายระบบการป้องกันทางอากาศซึ่งเป็นจรวดก้าวหน้ารุ่น S-300 ให้กับอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งยกเลิกมาตรการห้ามการขายหรือการจัดหาอาวุธจรวดที่ใช้ยิงจากพื้นดินสู่อากาศให้กับอิหร่านนายจอร์จเออร์เนสต์ซึ่งเป็นโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐได้แสดงการคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับรัสเซียรับทราบก่อนหน้านี้แล้วและว่าเมื่อไม่นานมานี้รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันนายจอห์นเครีได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งในการสนทนากับรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ารัสเซียเข้าใจดีว่าสหรัฐยึดถือเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างจริงจังก่อนหน้านั้นในวันจันทร์เดียวกันนี้เว็บไซต์ของทำเนียบเครมลินของรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินได้ลงนามในคำสั่งเลิกการห้ามขายหรือการจัดหาอาวุธดังกล่าวให้กับอิหร่านเมื่อปีค.ศ. 2007รัสเซียได้ลงนามในข้อตกลงมูลค่า800ล้านดอลลาร์ในการที่จะจัดหาอาวุธหรือจรวด S-300 5ชุดด้วยกันให้กับอิหร่านอย่างไรก็ตามหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติกำหนดมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจรัสเซียได้ระงับการขายดังกล่าวเมื่อวันจันทร์เดียวกันนี้นางมารีฮาร์ฟโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยนะคะว่าการถ่ายโอนจรวด S-300 ให้กับอิหร่านในขณะนี้จะไม่เป็นการละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติที่ใช้อยู่ในขณะนี้แต่กล่าวว่าสหรัฐเชื่อว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับการขายอาวุธดังกล่าวให้กับภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปด้วยว่าสหรัฐไม่คิดว่าการส่งมอบอาวุธเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความสมานสามัคคีของ6ชาติมหาอำนาจที่กำลังเจรจากับอิหร่านในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะทางด้านรัสเซียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเซอร์เกย์ลาฟรอฟของรัสเซียออกมาให้คำอธิบายถึงการตัดสินใจของรัสเซียที่ยกเลิก การห้ามการจัดหาจรวด S-300 ให้กับอิหร่านโดยให้เหตุผลว่าเมื่อคำนึงถึงความก้าวหน้าในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับ6ชาติมหาอำนาจกล่าวคือจีนฝรั่งเศสรัสเซียอังกฤษและสหรัฐรวมทั้งเยอรมนีในการเจรจาเรื่องโครงการของนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้เหตุผลที่จะห้ามการจัดหาอาวุธดังกล่าวให้กับอิหร่านนั้นหมดไปรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวเสริมด้วยว่าจรวด S-300 เป็นจรวดที่ใช้ในการป้องกันตัวไม่สามารถจะนำไปปรับเพื่อใช้ในการโจมตีและจะไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศใดๆในตะวันออกกลางรวมทั้งอิสราเอลด้วยอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงข่าวกรองของอิสราเอลออกมาแถลงในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าการที่รัสเซียยกเลิกการห้ามการจัดหาจรวด S-300 ให้กับอิหร่านนั้นเป็นผลโดยตรงมาจากการที่อิหร่านได้รับความถูกต้องตามกฎหมายจากการทำข้อตกลงเกี่ยวกับเขาโครงการนิวเคลียร์ของตนเมื่อเร็วๆนี้และการที่อิหร่านจะทำเช่นนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอิหร่านจะอาศัยโอกาสที่ทางชาติตะวันตกยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านเพื่อที่จะจัดหาอาวุธให้กับตนเองแทนที่จะไปปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนของตนนะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักกำลังมุ่งหน้าเดินทางมายังสหรัฐโดยต้องการที่จะมาเจรจาให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาให้การสนับสนุนการต่อสู้ของอิรักทางอากาศรวมทั้งให้อาวุธใหม่ๆมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อที่อิรักจะได้นำไปต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS นายกรัฐมนตรีของอิรักกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐได้เพิ่มการสนับสนุนอิรักแต่อิรักอยากจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กองทัพของอิรักกำลังพยายามที่จะเข้าต่อสู้กลุ่ม IS เพื่อที่จะยึดคืนพื้นที่เป็นจำนวนมากที่ทางกลุ่ม IS ยึดไปได้ในปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีของอิรักมีกำหนดจะได้เข้าพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันอังคารนี้และคาดกันเป็นนับเป็นการเดินทางเยี่ยมกรุงวอชิงตันเป็นครั้งแรกนะคะของนายกรัฐมนตรีของอิรักผู้นี้ทางการสหรัฐกล่าวว่ายังไม่ทราบว่าอิรักจะต้องการอะไรบ้างอย่างไรก็ตามโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามายินดีที่จะได้พบหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิหร่านและสนับสนุนความพยายามของนายกรัฐมนตรีอาบาดีในการที่จะรวมอิรักให้เป็นปึกแผ่นโฆษกของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวเสริมด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาจะรับพิจารณาคำขอใดๆก็ตามจากอิรักที่จะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพของอิรักประสบความสำเร็จในการยึดคืนพื้นที่มาจากกลุ่ม IS รวมทั้งเมืองทิกริตหลังการต่อสู้กันที่เมืองนั้นเป็นเวลา1เดือนแต่ทางฝ่ายกลุ่ม IS ยังยึดพื้นที่เป็นจำนวนมากของอิรักไว้ได้ใน2จังหวัดใหญ่ด้วยกันคือนีเนวาและอันบาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิรักได้เริ่มต้นการรณรงค์หาเสียงเพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐปลายปีหน้าในขณะเดียวกันวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอของพรรครีพับลิกันก็ได้ประกาศที่จะเข้าร่วมการรณรงค์เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งปลายปีหน้าเช่นเดียวกันนะคะรัฐมนตรีคลินตันประกาศความตั้งใจของเธอในการรณรงค์หาเสียงเมื่อวันอาทิตย์ในขณะที่สว.มาโครูบิโอประกาศเมื่อค่ำวันจันทร์ใน เรื่องการโอกาสของรัฐมนตรีคลินตันในการเลือกตั้งปีหน้านั้นนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนได้แสดงความคิดเห็นถึงโอกาสที่เธอจะได้รับเลือกตั้งชารอนบีนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
She was an outstanding Secretary of State. She is my friend. I think she would be an excellent president.
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวสนับสนุนอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันว่าเหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดีคนต่อไปแล้ววันนี้นักวิเคราะห์พากันให้ความเห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่อดีตรัฐมนตรีคลินตันต้องเผชิญในเส้นทางสู่การเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการแสดงให้ประชาชนอเมริกันได้เห็นว่าเธอมีประสบการณ์เพียงพอสำหรับตำแหน่งผู้นำประเทศขณะเดียวกันก็มีนโยบายใหม่ที่ดีกว่าเดิมและเข้มแข็งกว่าในยุคประธานาธิบดีโอบามาคุณลาล่าบราวน์แห่งสถาบันบริหารจัดการทางการเมืองมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันชี้ว่าเป็นเรื่องยากสำหรับอดีตรัฐมนตรีคลินตันในการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องความน่าเชื่อถือในด้านการต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามากับการปกป้องความน่าเชื่อถือของตนเองเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นเทอมที่3ของประธานาธิบดีโอบามาที่ผ่านมาอดีตรัฐมนตรีคลินตันแสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นเดโมแครตที่มีความเข้มแข็งในด้านนโยบายต่างประเทศเช่นเมื่อปีคศ2009เธอสนับสนุนให้มีทหารอเมริกันประจำการในแอฟกานิสถานมากขึ้นรวมทั้งนโยบายแทรกแซงกิจการในลิเบียเมื่อปีคศ2011นอกจากนั้นยังเป็นผู้ผลักดันให้อเมริกามีบทบาทมากขึ้นในซีเรียรวมถึงการออกเสียงสนับสนุนให้ใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิรักเมื่อปีคศ2002ขณะที่ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิกสหรัฐด้วยเมื่อมองในด้านประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยเป็นสุภาพสตรีหมายเลข1มาถึงช่วงดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและรัฐมนตรีต่างประเทศไม่อาจปฏิเสธได้ว่านางฮิลลารีคลินตันคือหนึ่งในนักการเมืองอเมริกันที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งแต่คุณสจ๊วต ลอตเทนเบิร์กนักวิเคราะห์การเมืองจาก Rottenberg and Gonzalez Political Report เชื่อว่าประสบการณ์นั้นมาพร้อมต้นทุนทางการเมืองนะครับเพราะจากนี้การทำงานทุกอย่างที่ผ่านมาของอดีตรัฐมนตรีคลินตันจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดขณะที่นโยบายต่างประเทศทั้งหมดในยุคของประธานาธิบดีโอบามาก็จะถูกนำขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนจากฝ่ายตรงข้ามด้วยเช่นกันเวลานี้บรรดาผู้ที่จะลงสมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันหลายคนต่างพยายามขุดคุ้ยไปที่นโยบายต่างประเทศของอดีตรัฐมนตรีคลินตันในช่วงปีคศ2008ถึง2012เช่นการตอบสนองต่อเหตุการณ์โจมตีสถานกงสุลสหรัฐในเมืองเบงกาซีประเทศลิเบียเมื่อปีคศ2012ซึ่งทำให้มีเจ้าหน้าที่อเมริกันเสียชีวิต4คนรวมถึงทูตสหรัฐประจำลิเบียคริสโตเฟอร์สตีเฟนส์เมื่อวันอาทิตย์เจฟบุชผู้ว่าการรัฐฟลอริดาหนึ่งในตัวเต็งผู้สมัครของพรรครีพับลิกันเปิดเผยวิดีโอวิพากษ์ตำหนินโยบายต่างประเทศของคลินตันว่าทำลายความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศและทำให้ศัตรูของสหรัฐเข้มแข็งขึ้นขณะที่สว.แรนด์พอลผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็เผยแพร่วิดีโอโจมตีอดีตรัฐมนตรีคลินตันอย่างรุนแรงครับ
Hillary Clinton represents the worst of the Washington machine. The arrogance of power, corruption and cover-up, conflicts of interest.
ด้านนักวิเคราะห์การเมืองสจ๊วต รอตเทนเบิร์กเชื่อว่าในที่สุดแล้วอดีตรัฐมนตรีคลินตันจะต้องพยายามทำให้ประชาชนเห็นว่าเธอมีนโยบายต่างประเทศที่เข้มแข็งกว่าประธานาธิบดีโอบามาเพื่อกันตัวเองออกจากคำวิพากษ์วิจารณ์ที่มีต่อนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามานั่นเองนะครับขณะที่คุณลาล่าบราวน์แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันชี้ว่าเวลานี้ประเด็นสำคัญที่สุดของประชาชนอเมริกันคือเรื่องเศรษฐกิจถึงกระนั้นก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าเกิดภัยคุกคามอะไรขึ้นบนโลกในช่วงก่อนถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้านะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์ในขณะเดียวกันนะคะการผลการสำรวจทัศนคติของคนอเมริกัน ที่กระทำกันเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าถ้ามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในขณะนี้นางฮิลลารีคลินตันจะมีชัยเหนือผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามนะคะนั่นก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการเมืองของสหรัฐคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญกับข่าวธุรกิจนะคะในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง81จุดและปิดที่ 17,977 ดัชนี Nasdaq ลดลง8จุดปิดที่ 4,988 ในขณะที่ Standard & Poor's 500 ลดลง10จุดปิดที่ 2,092 ราคาทองคำลดลงเล็กน้อย50เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,198 ดอลลาร์80เซนต์ค่าเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ที่นิวยอร์กนะคะบาทดอลลาร์ละ32บาท57สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอต่อไปค่ะ
ครับเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายการเงินจากเกือบ200ประเทศจากทั่วโลกกำลังอยู่ที่กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมการประชุมประจำปีของธนาคารโลกกับ IMFโดยหัวข้อหลักของการประชุมช่วงต้นปีนี้คือเรื่องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างงานและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนางคริสเตียนลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจโลกขยายตัวโดยเฉลี่ย 3.4% ซึ่งนับว่ายังต่ำเกินไปและไม่ได้กระจายออกไปอย่างทั่วถึงเท่าที่ควรกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF เร่งเร้าประเทศต่างๆให้ช่วยประโยชน์จากราคาน้ำมันโลกที่ต่ำขณะนี้เพื่อลดการให้เงินอุดหนุนด้านพลังงานและนำเงินที่ประหยัดได้นี้ไปลงทุนด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนางคริสตินลาการ์ดยังกล่าวด้วยว่าความคืบหน้าในการทำความตกลงการค้าเสรีจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจ้างงานได้และการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นก็จะช่วยธุรกิจขนาดย่อมเพื่อจ้างงานเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนั้นแล้วกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ยังเรียกร้องให้มีการลงทุนมากขึ้นในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นการสร้างงานในระยะสั้นและเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การค้าและการพาณิชย์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวครับไปทางด้านจีนนะครับโฆษกของสำนักงานกิจการไต้หวันของรัฐบาลจีนปักกิ่งกล่าวว่าไต้หวันจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นสมาชิกก่อตั้งของธนาคารเพื่อการลงทุน AIIB ซึ่งจีนริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อในระบบสาธารณูปโภคของเอเชียถึงแม้ว่าไต้หวันจะยื่นใบสมัครทันภายในกำหนดเวลาเส้นตายคือวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาก็ตามอย่างไรก็ตามโฆษกของจีนก็กล่าวว่าไต้หวันอาจจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นสมาชิกของธนาคาร AIIB นี้ในภายหลังภายใต้สถานะอื่นซึ่งเหมาะสมกว่าครับและนายแฮงค์พอลสันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทการเงิน Goldman Sachs และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนดีที่สุดคนหนึ่งกล่าวเตือนว่าระบบสถาบันการเงินของจีนอาจจะมีปัญหาได้ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ในระดับเดียวกับที่เคยทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐตกอยู่ในภาวะถดถอยก็ตามคำเตือนของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทการเงินที่เรียกว่า Trust Company ของจีนซึ่งแม้จะไม่มีสถานะเป็นธนาคารแต่ก็มีสินทรัพย์อยู่รวมกันถึงกว่า2ล้านล้านดอลลาร์โดยนายแฮงค์พอลสันเตือนว่าบริษัทการเงินประเภท Trust เหล่านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้เสียและอาจจำต้องปรับโครงสร้างหนี้ของตนครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนอยู่นะครับจีนเริ่มการพิจารณาคดีนายเจียงจี้หมินอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทไชน่า National Petroleum Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของจีน และเป็นเจ้าของบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียด้วยโดยเมื่อเดือนที่แล้วนายเจียงจี้หมินผู้นี้ถูกตั้งข้อหาว่ารับสินบนและมีทรัพย์สินจำนวนมากซึ่งไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้และการพิจารณาคดีคอร์รัปชันนี้เริ่มขึ้นที่ศาลในจังหวัดหูเป่ยของจีนเมื่อวันจันทร์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับรัฐบาลพม่าหรือเมียนมากล่าวว่ามีพลเมืองพม่าได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเกาะเบนจีน่าของอินโดนีเซียหลังจากที่ถูกกักตัวและถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสอยู่ที่เกาะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตพม่าในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียให้ตัวเลขว่ามีชาวประมงพม่า174คนได้รับการช่วยเหลือออกจากเกาะดังกล่าวนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเกาะเบนจีน่าของอินโดนีเซียนี้ตกเป็นเป้ารายงานเชิงสืบสวนของสำนักข่าว Associated Press ซึ่งเปิดโปงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ามีชาวประมงหลายร้อยคนจากหลายประเทศถูกกักตัวอยู่และถูกใช้แรงงานเยี่ยงทาสอยู่ที่เกาะแห่งนี้ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเมื่อวันจันทร์นักต่อสู้เคลื่อนไหวทางการเมืองชาวเขมร8คนซึ่งในจำนวนนี้รวมทั้งพระสงฆ์และสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านได้รับการประกันตัวออกมาหลังจากที่ถูกคุมขังอยู่เป็นเวลา5เดือนผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยออกมานี้ถูกกล่าวหาว่าก่อกวนและกระตุ้นหนุนให้มีการก่อความไม่สงบขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมสกก่อนเมื่อผู้ประท้วงทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงราวๆ40คนที่พยายามจะขับไล่ผู้ประท้วงออกจากสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ นะคะการประกันตัวนั้นมีขึ้นหลังจากที่นักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อที่พักอาศัยซึ่งเป็นผู้หญิง10คนและพระสงฆ์อีกหนึ่งรูปนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษและได้รับการปลดปล่อยตัวออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและพรรค Cambodia National Rescue Party ย่อๆว่า CNRP ได้จัดทำพิธีตามศาสนาอวยชัยให้พรแก่ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยตัวออกมานะคะการปลดปล่อยตัวนักต่อสู้เคลื่อนไหวเหล่านี้มีขึ้นหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านคือ CNRP ทำความตกลงกับพรรครัฐบาล Cambodian People's Party ได้เกี่ยวกับการจัดรูปของหรือจัดองค์กรของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติใหม่นะคะจึงคนเหล่านี้จึงได้ออกมาจากการคุมขังได้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวกีฬามาเสนอค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่ Golf The Masters ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับโปรหนุ่มวัย21ปีชาวอเมริกันจากรัฐเท็กซัสจอร์แดนสปีซคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตใน The Masters ที่สนามออกัสตารัฐจอร์เจียสถิติใหม่ที่สปีธสร้างขึ้นมามีมากมายนะครับโดยเขาทำคะแนนรวม4วัน18 under pass เท่ากับสถิติเดิมที่ไทเกอร์วูดส์เคยทำไว้ในรายการนี้และถือเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดอันดับ2รองจากไทเกอร์วูดส์ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้นอกจากนี้ยังเป็นนักกอล์ฟคนที่5ที่สามารถคว้าแชมป์ The Masters ได้แบบ perfect นะครับคือนำคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ4วันรวดและยังทำเบอร์ดี้ได้มากที่สุดในรายการนี้ด้วยคือ28เบอร์ดี้จอร์แดนสปีธให้สัมภาษณ์หลังสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวซึ่งมอบให้กับแชมป์รายการนี้โดยบอกว่านี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตที่ได้รับการจารึกเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ The Mastersและมีชื่อปรากฏบนถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติรวมทั้งได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวตัวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนฝันมาตั้งแต่เด็กนะครับชัยชนะนัดนี้ทำให้อันดับโลกของจอร์แดนสปีธขึ้นมาอยู่ที่2รองจากรอรี่แมคกินลอยโปรชาวไอแลนด์เหนือซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อันดับ1และ2ของโลกมีอายุต่ำกว่า25ปีทั้งคู่สำหรับผู้ที่จบอันดับ2ใน The Masters ปีนี้มี2คนนะครับคือฟิลแมคเคสันและจัสตินโรสส่วนลอรี่แมคกินลอยตามมาที่3ขณะที่ไทเกอร์วูดส์ที่ลงแข่งรายการนี้รายการแรกหลังพักไปชั่วคราวกว่า2เดือนกลับมาทำผลงานได้ดีพอใช้นะครับ ตีจบที่17ร่วมคะแนนรวม5อันเดอร์พาสครับข่าวกีฬาอีกข่าวหนึ่งนะครับอีกไม่กี่สัปดาห์คือในวันที่2พฤษภาคมก็จะมีคู่มวยนัดหยุดโลกระหว่างแมนนี่ปาเกียวแชมป์โลกหลายรุ่นชาวฟิลิปปินส์กับฟลอยด์เมเวเดอร์ยอดนักมวยชาวอเมริกันผู้ไม่เคยแพ้ใครทั้งคู่นั้นถือเป็นยอดมวยแห่งยุคครับและการชกนัดนี้ถือเป็นการตัดสินว่าใครกันแน่ที่เก่งที่สุดในทศวรรษนี้สังเวียนการชกจัดขึ้นที่นครลาสเวกัสนะครับเวลานี้ทั้งสองคนก็กำลังฝึกซ้อมอย่างหนักและดูเหมือนปาเกียวจะได้กำลังใจล้นหลามจากคนดังในวงการต่างๆที่แวะเวียนไปเยี่ยมที่โรงยิมที่เขาฝึกซ้อมเป็นประจำในย่านฮอลลีวูดนครลอสแอนเจลิสไม่ว่าจะเป็นดาราดังอย่างแบรดพิตต์และมาร์ควอลเบิร์กหรือนักร้องดังอย่างบ๊อบดีแลนและจัสตินทิมเบอร์เลกนะครับและเนื่องจากคู่มวยคู่นี้เป็นคู่มวยที่ทั่วโลกต่างตั้งตารอธุรกิจต่างๆจึงขออาศัยเกาะกระแสความดังไปด้วยเมื่อไม่นานนี้ร้านอาหารฟิลิปปินส์ในแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่สกริลได้เสนออาหารจานพิเศษของร้านคือชิคเก้นอาโบโบให้ปาเกียวทานฟรีตลอดชีวิตหากว่าสามารถเอาชนะเมเวเดอร์ได้โดยปาเกียวสามารถแวะมาทานวันไหนเวลาไหนก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องกินในร้านเท่านั้นทางร้านอาหารร้านนี้บอกนะครับว่าแน่นอนการชกชนะในแมตช์ใหญ่ๆนั้นหมายถึงเงินหลายล้านดอลลาร์แต่การมีชิคเก้นอโบโบให้กินฟรีตลอดชีวิตนั้นประเมินค่าไม่ได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาษาไทยค่ะ Direct from Washingtonและคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์นะคะ
ครับสุดสัปดาห์ช่วงวันสงกรานต์ในบ้านเราและก็เป็นจังหวะที่ดอกซากุระบานในกรุงวอชิงตันด้วยนี้ซินเดอเรลล่าเรื่องของหญิงสาวสามัญชนผู้มีแรงขับเคลื่อนจากความงดงามแห่งจิตใจและความดีจนทำให้เกิดเรื่องราวน่าอัศจรรย์ขึ้นสละตำแหน่งจากที่4ลงมาเป็นที่5ครับ Where there is kindness there is goodnessAnd where there is goodness, there is magic. ส่วน Get Hard หนังแนวตลกเรื่องเดียวที่เกาะกลุ่ม1ใน5อยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความพยายามของนักธุรกิจผิวขาวผู้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเกลือผิวสีเพื่อช่วยฝึกฝนตนเองให้พร้อมรับมือกับชีวิตในเรือนจำเรื่องดังกล่าวคือ Get Hard เลื่อนลำดับจาก3ลงมาเป็น4เช่นกัน
Teach me how to survive in prison the way you did. I'm learning so much. This is exactly what I need.
What reason did you give him to assume that you went to jail?
I was being black.
You're not exactly a thug, Darnell.
All I gotta do is talk a little deeper.
I'm gonna say goodnight.
What the hell did you just say to me? What is
up? และหนังเข้ามาเรื่องเดียวที่ติดท็อป5ตรงที่3เมื่อสุดสัปดาห์ชื่อ The Longest Ride ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังประเภทโรดิโอโรแมนติกนะครับเพราะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มอดีตแชมป์นักขี่วัวโรดิโอกับหญิงสาวผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นอาร์ติสในเมืองใหญ่แต่โชคชะตากลับเข้ามาขัดขวางโอกาสของการใช้ชีวิตร่วมกัน
Luke you need to stop for next time you're more likely going to pick him up at the morgue
This is my life It's all I know
I can't be with someone if every time they walk out the door I don't know if I'm going to see them again Promise me you'll come back
สำหรับอันดับ2นั้นยังคงเป็นแอนิเมชันจากการให้เสียงตัวนำจาก2นักร้องหญิงระดับดีว่าคือริยาน่ากับเจโลบวกกับจิมพาสันกับสตีฟมาร์ตินนะครับในแอนิเมชันชื่อ Home โดย Home เป็นเรื่องราวการผูกสัมพันธ์ระหว่างบูฟเอเลี่ยนจากต่างดาวกับเด็กหญิงบนพื้นโลกระหว่างการเดินทางไปออสเตรเลียเพื่อตามหาครอบครัว
Why are they after you?
I has made a few mistakes. Oops. Arrest that move! What is happening to my body?
และที่ยังไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งรายใดขึ้นมาแซงหน้าไปได้เพราะว่าเครื่องยังแรงแถมใช้พลังขับเคลื่อนจากตัวละครที่หลายคนเฝ้าติดตามดูก็คือ Furious 7การปรากฏตัวครั้งสุดท้ายบนจอเงินของพอล วอล์กเกอร์ในบทของไบรอันอดีตเจ้าหน้าที่ FBI ผู้เข้าร่วมขบวนงานกับครอบครัว Fast and Furious ครับ
ค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ